Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android MP3 Gus Baha Lengkap sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Aplikasi ini berisi berbagai kajian kitab kuning dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim. Silakan download aplikasi MP3 Gus Baha Lengkap di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Profesor Dr. Rustono selaku rektor. Yang saya hormati Haji Ahmad Sudi selaku Ketua Yayasan, Dr. Haji Lulu Eliana selaku Wakil Rektor, Bapak Suyanto dan Pak Tri Leksono yang saya hormati, semua teman-teman di Universitas Veteran yang saya hormati. Judul yang kita pakai hari ini atau sore ini adalah Muhasabah dan Munajat Kebangsaan. Saya cerita sedikit tentang teks resminya kebangsaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kebangsaan atau komunitas itu disebut al-mustama. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial. Ada satu orang yang punya tiga hak, yaitu dia seorang muslim, berarti saudara seagama. Dia kerabat Anda, berarti saudara karena kerabat, unsur genetik. Tiga, karena dekat. Sehingga tetangga yang seperti ini punya tiga hak, yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas. Kedua, yang punya dua hak, yaitu dekat dan seagama, tapi tidak keluarga. Terus ketiga, yang punya satu hak, yaitu atas nama mereka dekat meskipun beda agama. Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim, sama komunitas yang macam-macam. Karena ketika kita bertetangga, siapapun dia itu punya satu hak untuk kita berbuat baik sebagai atas nama tetangga, disebut hakul jar. Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara, baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan atau dengan sistem-sistem yang lain, yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik. Nah, lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas khazanah ulama adalah berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri. Ada beberapa paradok ya, yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin di antara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP. Itu. Jadi orang tidak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang doktor menjadikan anak naik kelas saja susah. Pertanyaannya yang pinter itu siapa? Gitu. Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, doktor, kiai. Tapi setelah kita doktor, karena mungkin hidup kita mapan, atau jabatan kita mentereng itu, didik anak itu susahnya bukan main. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita, itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya enggak punya uang, ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang enggak, belum-belum sudah di tabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaannya sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Jika kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar. belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi. Kearifan ini penting. Saya beri contoh dulu, ada orang itu kholi. Kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum-kaum pilihan, bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh. Jadi saya ulang lagi, bawaannya orang soleh itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak soleh. Singkat cerita, preman ini spontan ingin bergabung. Ingin bergabung derekno Nabi Isa dan Hawariyin. Tapi apa yang terjadi? Si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya, karena beliau enggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena enggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa enggak soleh. Masa orang enggak soleh kok jalan bersama orang soleh? Itu merasa enggak pantas. Lah yang Hawariin merasa ingin cepat karena angkuhnya, enggak ingin jajar orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariin, semua kebaikannya saya hapus. Dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadhu." Kata Allah, "Lias ta'nifa al-amalah." Dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ihya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, bapak saya, mulai cerita orang-orang soleh dulu. Itu bertetangga dengan siapapun enggak masalah. Karena ada orang yang sedang fasik, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang. Sedang itu enggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu. Jadi bagian dari kearifan kiai-kiai berbangsa dan bernegara, karena tidak pernah menstigmasi bahwa orang lain itu lebih buruk ketimbang kita. Sehingga ya kita nyaman saja, nyaman berteman siapa saja, karena kita tidak pernah punya perasaan lebih baik. Nah, di sini kenapa para kiai itu fleksibel berteman berbagai kelompok, karena tidak pernah merasa lebih baik. Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawadhu. Jadi ketika orang merasa lebih baik, maka akan ada keangkuhan. Keangkuhan ini melahirkan sentimen. Sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang enggak sehat, bisa chaos. Nah, dari pelajaran itu akhirnya kita cara bernegara, kita cara bersosialisasi itu ya nyaman-nyaman saja. Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir, disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi banyak dicerita orang-orang dulu, orang yang nyantri dari awal niat nyantri, enggak jadi-jadi wali. Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bonang karena ingin garong, karena ingin begal, dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali. Jadi perkenalan yang awalnya enggak baik, berakhir dengan baik. Kadang-kadang perkenalan yang baik, berakhir dengan kroni, dengan macam-macam yang tidak baik. Nah, dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biadihi al-amru, hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan. Sampai-sampai Nabi misalnya kurang berkenan sama namanya Wahsy, karena Wahsy itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah. Itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu yang mangkel betul, tapi sama Allah justru Wahsy ini dikasih hidayat, kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah, itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin saking overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh, malah jadi orang enggak benar. Cerita-cerita seperti ini tuh memang enggak bisa digeneralisir, enggak bisa digeneralisir untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini tuh melahirkan kearifan. Kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam tanda petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan. Dan dari kearifan itu kita bernegara itu akan baik, karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu sangat buruk atau sangat bahaya atau ancaman, karena Kita sama-sama punya kearifan untuk berkawan, bersosialisasi. Dalam kitab-kitab yang saya baca, ini karena acara kampus, muhasabah yang sebenarnya itu ya dimulai dari hal-hal seperti ini. Saya sering baca kitab, namanya kitab Al-Hikam. Itu beri satu pemikiran besar bahwa yang kita kira baik itu ya orang lain itu. Jadi kiai-kiai kecil itu kan lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini enggak keduman itu. Jadi acara manakipan kok kiai besar datang, wong jadi lakon itu benda ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi enggak laku itu. Ada acara seminar di SMP kok yang datang rektor Unifek itu kan terus enggak payu yang narasumber kecil-kecil itu. Jadi dibalik datang yang niatnya merakyat justru menutup atau memahjubkan orang-orang yang harusnya jadi aktor di situ. Itu kan ibarat kita bikin toko besar di daerah-daerah tertinggal. Niatnya baik supaya daerah itu maju, kebutuhannya terpenuhi. Tapi ini yang retail-retail kecil menjadi terancam. Nah, di sini terus ada kearifan dalam kitab Hikam yang dijelaskan itu. Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja itu ada jeleknya, apalagi saat jelek. Dulu bapak saya sering guyon itu, kalau ada imam masjid istiqomah jadi imam terus. Sampai tua jadi imam itu. Kan seringnya dipuji istiqomah. Tapi kata bapak saya itu, ya gara-gara dia istiqomah itu tidak ada kader. Sampai orang lain frustrasi jadi imam itu. Jadi di balik istiqomahnya ini sebetulnya memahjubkan sekian kader imam gitu. Karena terus orang lain jadi imam enggak berani gitu. Dan akhirnya enggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelintan juga enggak baik. Masa imam kok pelintan kadang hadir kadang enggak. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu. Kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri tidak mesra juga keliru, masa menyarankan begitu. Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab Hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Bukan karena mintanya yang kurang baik begini. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan gitu. Kenapa kamu ibadah terus gitu? Gusti karena saya ingin masuk surga gitu. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka gitu. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah. Lalu andekan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andekan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik, tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakun ya ulil albab, takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana. Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahaya. Bahayanya adalah, berarti suatu saat Mas aku naik serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga. Karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita, sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi, menurut kitab Hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jeleknya. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andaikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Padahal enggak kita menyembah Allah, meskipun andaikan Allah tidak bikin surga, tidak bikin apa? Neraka. Nah, Evaluasi-evaluasi seperti ini itu dibutuhkan muhasabah. Karena kita bernegara sampai sebaik ini itu barokahnya ilmu, barokahnya tawadu. Tawadu itu tidak pernah menvonis bahwa kelompok lain atau orang lain itu lebih baik ketimbang kita. Saya punya contoh. Saya punya santri, banyaklah cerita-cerita seperti ini yang tidak pati alim itu. Barokahnya ndak alim itu hidup di daerah-daerah tertinggal. Begitu juga di kampus lah, gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa mungkin hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal, semuanya dia itu pionir, heroik. Bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri masjid. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung-kampung tertinggal, mungkin dia mengadakan apa pipanisasi dari gunung atau apalah bantu masyarakat, yang semuanya dia serba pionir. Tapi kita yang mungkin elit, beberapa santri yang pinter mungkin karena juara tahfid atau juara apa, terus diumrohkan ke Mekah, terus kalau ngaji di masjid mungkin jadi disangoni pakai uang kas masjid. Begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara, kita kuliah di Jerman, di Amerika. Nah, nanti pertanyaannya ketika di akhirat, itu bejo yang santri yang enggak pinter tadi. Karena dia statusnya itu pendiri masjid. Mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada. Sementara kita yang terhormat, kadang-kadang hisabnya berat. Kamu ini kiai dapat salam tempel dari uang masjid. Jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat, yang santri dapat pinter dan memberi. Mahasiswa juga gitu, mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi. Ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya. Pemberi itu artinya mengatur daerah situ, yang tertinggal punya akses jalan, barokahnya dia. Punya mata air, barokahnya dia. Kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat. Nah, di sini namanya muhasabah. Jadi, ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus, ya jangan masa goblok disyariatkan. Tapi kalau andaikan semuanya pinter tuh ya kacau. Dunia ini ya kacau. Karena hubungannya pasti inginnya mendapat, bukan memberi. Nah, barokahnya hal-hal seperti ini alhamdulillah di Indonesia TV-TV itu juga sering memberi penghormatan kepada orang-orang yang pionir di daerah-daerah tertinggal. Nah, ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis ya di depan Allah. Orang-orang yang dulu pekerja nyari uang, ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea, bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal nanti kan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya. Kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain. Kerannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah enggak ada masjid, berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesalehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal zaman sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan. Sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngendikan al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik dibanding tangan meminta. Nah, sekarang kenapa banyak problem di beberapa negara? Karena ketika orang terus pinter atau pinter lah, saya tidak perlu nyebut terjadi apa. Hubungannya itu kalau sudah pinter jadi dosen elit harus dapat berapa, kalau kiai elit harus dapat berapa. Itu kalau semuanya ingin mendapat, ini negara bisa pusing. Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar. Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan, itu insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu, kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah dulu zaman pra-kemerdekaan, atau kalau dalam Islam pra-kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra-kemerdekaan, ya semua orang Indonesia, hubungannya sama negara itu inginnya memberi. Jika negara ini bisa berdiri, bisa merdeka, ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun, kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat, itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita, bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi ini yang saya titik beratkan. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita ya tentang tadi, tentang saya jelaskan. Jadi dulu perasaannya orang, meskipun sesoleh apapun, sebaik apapun, perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Rabi'ah Dawiyah itu, wastighfaruna yahtaju ilal isyarat, sudah minta maaf sama Allah saja. Sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang itu, tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu. Itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain, gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi'ah Dawiyah, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang gak tersinggung, gak diperlakukan khusus, gak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau gak duduk di depan tuh kayak gak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'buduha mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh, ya orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya anda ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali, ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus, saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren, karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak berubah basa-basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, mungkin karena kita yang menekuni itu, mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ranking satu, anak kita kumplot. Lalu terus kita membiarkan anak kita saat dia naik kelas, toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kamu. Nah, makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. Nah, kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Nah, di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya semua kitab di khazanah kita dimulai bab niat. Bab niat, niat itu begini, begini, begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya, padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya, padahal kalaupun dia bejat-bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama. Orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya, sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andekan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya lama. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andekan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, kali tidak jabat malah ganggu. Nah, itu enggak boleh. Harus saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Nah, dengan seperti itu berarti sudah biniyatin sholihatin, punya niat yang baik. Saya kira demikian karena memang suasananya apa masih pandemi, tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual, tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadu ini. Karena bernegara itu, kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan itu semua orang supaya merasa tertib. Tapi kita sebagai kiai, tertib itu dimulai cara tawaduk tadi. Karena kita tidak merasa paling benar, sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik. Tapi kalau sudah orang merasa benar sendiri, bahkan saya dengan anak saya itu ya sering takut. Ya karena jangan-jangan benar anak saya. Saya berkali-kali cerita di mana-mana, bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon mau manggil itu gak jadi. Padahal beliau ingin memerintahkan untuk urusan apa. Alasannya bahagia itu mahal, sehingga kalau saya jadi manggil ganggu bahagianya santri ini. Saking tawaduknya bapak saya itu, bahagia itu mahal gitu. Jadi kalau saya manggil pas dia bahagia mengganggu gitu. Padahal bapak itu kiainya. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya. Itu tawaduk. Dan ini yang menjadikan kita semua baik-baik saja itu karena tawaduk. Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu mesti yang enggak lupa itu jolali sholat sampai wong sing apik, sing tawaduk, sing ngalah. Ya, saya mohon kearifan-kearifan ini dijaga karena kita bernegara ini sampai merdeka ya barokahnya kearifan leluhur. Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa itu. Kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang luhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi. Kita patriotik, kita heroik, hubungan dengan negara memberi. Sehingga terus bisa merdeka. Coba kalau dulu sudah latihan merdeka, hubungannya mendapat. Geger rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sini sobat. Langsung dulu. Halo. Kenapa? Niki ada tanya jawab sebentar.
Oh iya. Ya.
Atur kan no, sampun dari sana langsung.
Dari sini aja.
Mungkin pun dari yang sampun dari ya.
Ribet ketua ya sini. Alhamdulillah. Nanti kan enggak pandemi di sini 20 itu lebih cair.
Nggih. Ya, mari.
Materi yang sangat menyejukkan hati kita semua pada sore hari ini, yang sangat berharga untuk kita pada sore hari ini. Teman-teman kita akan ketika universitas dan khususnya ya begitu niat rasanya jadi yang berada di gedung Alamnya juga ini dan seluruh peserta ya baik dari mahasiswa maupun dari sangat antusias sekali. Saya mungkin mohon izin untuk menyimpulkan sedikit apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mutiara-mutiara ilmu dari Mbak sore hari ini tentang muhasabah, mengevaluasi diri, dan mu'alafah artinya menentang an-nafsul ammarah dengan tidak menuruti kemauannya. Tadi kita mendengar bersama-sama bahwa tenturna al-qulub adalah dengan tidak melakukan muhasabah dan mukhalafah, yaitu ketika seseorang selalu memperturunkan hawa nafsunya. Dan juga poin penting yang disampaikan oleh Gus Mbak sore hari ini bahwa baik menjadi orang yang penting tetapi lebih penting menjadi orang yang baik. Dan juga yang kedua, takut sama Allah Subhanahu wa taala, takut karena masuk neraka. Jangan pernah mapan kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau ada yang salah dari apa yang itu dan saya simpulkan. Rekan-rekan yang ada di gedung alamnya ataupun seluruh peserta, kalau ada pertanyaan, ini coba saya bacakannya. Mas Linda, saya dibantu Mas Linda. Ini yang lainnya banyak sekali. Nah, silakan. Saya di WA. Mas.
Kalau dipakai presiden sama menteri, kalau berjuang terus.
Sangat menarik sekali ya untuk rekan-rekan dari khususnya dosen tendik sore hari ini, support yang luar biasa bahwa Universitas IPB ini memang sedang melewati masa-masa nurun, yaitu apa yang disampaikan oleh Mbak menjadi spirit yang luar biasa bagi kami. Kita bersama-sama nantinya bisa selalu memiliki sifat heroik, tidak hanya ini ya mendapatkan, tapi juga itu tadi memberi. Silakan Mas Lingga, saya dibatukan. Saya Ahmad Zainuri dari Ikatan Jumlah Nahdlatul Ulama. Mau tanya Gus, apakah nanti orang yang belum menikah tapi sudah meninggal akan dapat jodoh di akhirat? Pertanyaannya. Ini ada pertanyaan seperti ini yang masuk. Nah ini, bagaimana kita menjaga kestabilan keimanan kita dalam menghadapi cobaan di tahun 2021, Gus? Ini ada pertanyaan dari Lansini Satriani.
Iya.
Suaranya enggak jelas.
Suara enggak jelas.
Ya, ini kita langsung ke HP ya. Langsung lewat HP aja.
Langsung deh. Begini ya, jadi nabi yang paling terkenal diuji itu namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, ini fa kamu itu nabi kok diuji sampai sekian lama. Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun gitu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa? 1 tahun itu. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Kita kan kemarin ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang. Dibanding kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih enggak imbang. Sehingga ingat sisi nikmat istilahnya. Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih ingat sisi-sisi nikmat. Bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga enggak perlu cemas, ya sudahlah kita berikhtiar untuk menghadapi COVID ini, tapi enggak perlu cemas, karena sebetulnya apa ya, nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar itu. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan COVID atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus. Andaikan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi mungkin. Mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu chaos. Mungkin kalau peneliti apa gitu ya, mungkin peneliti udara atau peneliti polusi takutnya itu polusi. Jadi ketakutan akan di antara manusia itu kan memang khasnya itu walana bluwanakum bisyai minal khaufi wal ju. Di antara khasnya manusia itu memang punya rasa takut. Dan rasa takut ini sesuai spesialisasi masing-masing. Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu, takut COVID, takut pandemi, takut ini itu. Mungkin kalau pakar sosial takutnya kalau Indonesia ini chaos, saling ancam, saling menikam gitu. Nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik. Satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini. Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi supaya kita imannya tetap stabil karena hubungan Allah dengan kita jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang ujian-ujian, ada ujian kayak pandemi itu. Dengan demikian sesuai anjuran Allah, fazkuru ala Allah. Jadi orang itu disuruh ingat sisi-sisi pemberian Allah, bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah Subhanahu wa taala. Wes, cukup.
Oke, sudah terjawab dari Gus Baha. Suara saya bisa didengar apa tidak? Ini banyak sekali masukan, suara saya kurang jelas. Apakah sudah bisa didengar teman-teman ya, terutama jadi kita mengingat tentang sisi-sisi kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita dengan bertawakal, kita dengan berikhtiar ya. Maka hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah. Ya, itulah salah satu kunci dari menstabilkan keimanan kita. Mohon maaf. Itu saya bisa mengambil ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha. Mungkin kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Ini ada pertanyaan lagi Gus dari salah satu dosen Universitas IFET, Mas Dega Febiharsa. Tawaduk guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa seperti apa? Bagaimana sikap siswa atau murid zaman sekarang yang terkesan kurang menghormati kepada gurunya, Gus?
Itu keluhan.
Oh, keluhan nggih Gus ini.
Itu enggak pertanyaan. Itu enggak pertanyaan, itu keluhan. Begini ya, Kak, curhat itu ya. Kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah, katanya enggak kritis. Tapi kalau kritis kenanya nanti enggak tawaduk, itu mah enggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti orangnya bilu terus DP-DP itu enggak lah. Tawaduk itu artinya orang itu diberi haknya. Jadi apa ya, ketika orang lain kita mengasumsikan ya, saya ulang lagi, kita mengasumsikan gambaran tawaduk, maka dengan asumsi itu kita gampang kecewa. Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas, misalnya mahasiswa berdiri semua, terus ketika kita ngajar materi semuanya diam, oke itu keinginan yang baik gitu. Tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya cara pandang ya, punya akhwal-ikhwal yang spontan itu. Mungkin mereka enggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan karena ilmu itu sudah pernah dibaca, sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu enggak penting karena ilmu itu sudah dia kuasai. Atau mereka terus malamnya itu begadang sehingga pas pelajaran itu ngantuk itu. Jadi sering sesuatu yang kita anggap enggak tawaduk itu kondisi objektif yang dialami. Atau malas karena sebetulnya bukan karena malas sama dosennya, baru bokeh kan, gak punya uang di ATM, terus keluarganya baru broken. Ya itu yang namanya khusnudzon. Jadi kita sebagai kiai, sebagai dosen itu sering orang yang kita kira tidak tawadhu itu punya masalah objektif. Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang, terus tagihan listrik ini itu, mungkin diajari ilmu juga enggak masuk itu. Sehingga dulu kalau ada kurang, saya beri contoh ya. Dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam. Tapi ada yang enggak diam karena terganggu. Terganggunya tuh gini, Nabi ini sering cerita kiamat kok enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kok ya plus tanggalnya. Sehingga dia tuh ya enggak nyaman itu. Lama-lama dia enggak kuat tanya, "Ya Rasulullah, kalau kiamat itu mbah dasat, lalu kiamat itu kapan?" Semua sahabat menyalahkan dia karena dianggap enggak sopan karena memotong khutbah Nabi. Tapi lama-lama Nabi maklumi, orang itu memang kalau tersiksa ya memang enggak nyaman itu. Ada yang ganjel itu, akhirnya ya tanya itu. Jadi saya mohon si dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa, jangan-jangan itu hal objektif saja, tidak ada hubungannya dengan kurang senang sama dosen tadi. Tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang. Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena apa enggak simpati sama dosen. Nah, kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu enggak suka saya sehingga pas pelajaran saya begini. Ya, itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi ya yang happy sajalah, yang husnudzon. Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda, di antara aturan Islam memang laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir haqqo kabirina. Di antara ajaran Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren sayang sama yang di bawahnya. Yang kalah sepuh atau kalah ilmu hormat sama atasannya. Itu aturan-aturan hukum. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya bukan ingin melawan sebetulnya, tapi ada kondisi objektif tadi. Ada ya kayak tadi kita ngaji ilmu yang luar biasa, tapi mustame pendengar ini sedang banyak masalah. Tentu bawaannya itu ya kayak enggak dengerin gitu. Tapi bukan karena enggak seneng kita, karena memang mereka punya masalah objektif tadi, mungkin ada tagihan, ada problem. Nah, ini disebut di antara kewajiban orang mukmin adalah ayah mila akhahu ala ahsanil akhwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadhu untuk tidak menstigmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Ya, saya kira demikian itu untuk Pak Dosen tadi.
Orang itu bujini bangun sih sakit bangun bapak ternyata ada lagi galau no buku
lihat kondisi kita
situasi kita
berdamai dengan kenyataan dan juga kita selalu berpositif thinking seperti itu. Ada masih banyak pertanyaan ini Gus Mbak, tapi ini agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang muhasabah dari Rizda. Assalamualaikum, izinkan saya bertanya, Gus. Saya ingin bertanya dalam golongan aswajah, apakah datangnya Imam Maliki wajib kita imani?
Seperti itu.
Ada masih banyak pertanyaan ini, Gus, Mbak. Tapi ini agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang muhasabah. Dari Rizda. Assalamualaikum, izinkan saya bertanya, Gus. Saya ingin bertanya dalam golongan aswajah, apakah datangnya Imam Maliki wajib kita imani?
Seperti itu.
Ada masih banyak pertanyaan ini, Gus, Mbak. Tapi ini agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang muhasabah. Dari Rizda. Assalamualaikum, izinkan saya bertanya, Gus. Saya ingin bertanya dalam golongan aswajah, apakah datangnya Imam Maliki wajib kita imani?
Seperti itu.
Ada masih banyak pertanyaan ini, Gus, Mbak. Tapi ini agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang muhasabah. Dari Rizda. Assalamualaikum, izinkan saya bertanya, Gus. Saya ingin bertanya dalam golongan aswajah, apakah datangnya Imam Maliki wajib kita imani?
Seperti itu.
Ada masih banyak pertanyaan ini, Gus, Mbak. Tapi ini
para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pertanyaan pada sore hari ini, antusiasme ya, kita selalu haus akan ilmu dan juga pengetahuan yang menyejukkan. sore hari ini closing pertanyaan dari Mas Rizda ya. Assalamualaikum, saya bacakan sekali lagi. Gus, saya ingin bertanya dalam golongan aswaja,
para hadirin yang dirahmati Allah wajib kita imani.
Terima kasih. Berbeda agak bergeser dari tema.
Selalu haus akan ilmu dan juga pengetahuan yang menyejukkan. Sore hari ini closing pertanyaan dari Mas Rizda ya. Assalamualaikum, saya bacakan sekali lagi. Gus, saya ingin bertanya dalam golongan aswaja,
para hadirin yang dirahmati Allah wajib kita imani.
Terima kasih. Berbeda agak bergeser dari tema.
Selalu haus akan ilmu dan juga pengetahuan yang menyejukkan. Sore hari ini closing pertanyaan dari Mas Rizda ya. Assalamualaikum, saya bacakan sekali lagi. Gus, saya ingin bertanya dalam golongan aswaja, para hadirin yang dirahmati Allah wajib kita imani. Terima kasih. Berbeda agak bergeser dari tema. Selalu haus akan
ini ya, jadi dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, datangnya Imam Mahdi, datangnya Nabi Isa itu memang dianggap apa ya, dihukumi wajib lah, iman seperti itu dihukumi wajib. Tapi tidak sewajib iman-iman yang lewat hadis mutawatir atau hadis masyhur. Karena ini wilayah yang sensitif. Sensitifnya begini ya, kata Mahdi sendiri itu nama apa gelar. Kalau itu nama, berarti ada orang namanya Mahdi yang datang di akhir zaman. Padahal faktanya nanti yang datang itu orang bernama Muhammad, bapaknya adalah namanya sama dengan bapaknya Nabi. Iwafiku ismuhu ismi wa abuhu abi. Jadi namanya itu Mahdi sendiri sama itu dengan nama Nabi, dan bapaknya sama dengan nama bapak gelar. Sehingga Mahdi di sini bisa saja artinya itu orang yang dapat petunjuk
yang datang di akhir zaman.
Nah, kalau sampean tanya iman ya kita iman, orang tapi tidak Muhammad, seketat atau sewajib iman wajibnya sholat, wajibnya puasa. Jadi sama-sama berstatus wajib iman tuh ya ada kelasnya ya, ada klasmennya. Jadi kalau sesuatu itu mujma'aleh atau mutawatir itu tingkat kewajibannya itu ekstrim gitu. Tapi kalau dari riwayat yang di bawah itu ya sama-sama masih wajib, tapi ya wajib-wajib yang jauh di bawah itu. Ya intinya proporsional lah. Jangan lalu hidupnya Anda dihabiskan untuk membayangkan nanti Mahdi itu wajahnya kayak apa, terus cara perangnya kayak apa, lama-lama kamu filmkan itu malah gak karu-karuan tuh. Kalau khayalnya sudah ya sekedar iman, tapi tidak seiman kalau kita wajib membenarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala apa yang dawa beliau, yang sampainya kita lewat thariqut tawatur dengan cara yang sangat masyhur, sangat terkenal dan diijma'i ulama. Nah, yang kelas-kelas seperti ini yang imannya itu harus benar-benar ketat. Tapi kalau riwayatnya itu mutawatir yang di bawah itu atau masyhur atau apalagi ahadi yang meriwayatkan hanya personal-personal rawi tidak konsensus, itu tingkat imannya di bawah itu. Ya samalah seperti hukum sosial umumnya. Kalau informasi ini masif dan semua TV memberitakan misalnya dan semua yang orang adil percaya, mulai pejabat rakyat tahu ya. Tapi kalau informasinya baru personal-personal di bawah itu ya tingkat imannya juga. Jadi intinya sama-sama wajib itu kualitas kewajibannya beda-beda sesuai kualitas riwayat tadi. Ya saya kira demikian.